lēmuma, domas lēmuma, teikt, projekti jāapstiprina, bet ir tikai darba kārtībā jautājumi, diskusijas jautājumi, kas ir darba procesā, kur sociālā komiteja varētu jau darba procesā iepazīties un izteikt savus viedokļus, jo tad, kad jau būtu jāgatavo lēmuma projekts, vai tas nebūtu kaut kādas liekas aizķeršanās. Un tātad mums ir priekšlikums, var teikt, viens ir ienācis arī priekšlikums iekļaut darba kārtībā otro punktu, apspriešams, var teikt, varētu tur noinformēt, kas tur notiek ar Sikšņu Dunīgas pagastāt mums maksas mēnesi aprēķina, ka viņš ir pagaidām aprēķis. Nu, tur es varētu šo to pastāstīt, ko mēs esam runājuši un to izdarījuši. Un tādu, vai ir kādi iebildumi, tad es ar tādu punktu iekļaušanu neredzu, var teikt, par balsošanas motīviem. Es nav uzcāku balsošanu, un tā tad es varēju redzēt. Ir 4 nobalsojuši dalībnieki, visi par, paldies. Un tad tālāk ir darba kārtības jautājumi. Un tad informatīva apspriešanas jautājums par dienu, kur zems novada pašvaldības bērnu tiesības aizsardzības komisijas un tā nolikuma izveide. Mums ir uz sociālo komiteju ierakstīties bērnu tiesības priekšsēdētāja Egila Mazura. Iedošu viņai vārdu, cik tālu viņa tikus, kāda grūtības ir, ko no mūsu puses vajadzētu palīdzēt, varbūt tās arī komitejai var teikt. Vai nu ir tam neizīgs lietas. Jā, lūdzu.
Jā, nu, jā, vilkstoši ir ieklāts, varbūt jūs nesakniet noteikumu, šāds sadarbības grupu, kas ir jāizveido katrā pašvaldībā, un jāatstāk, ka līdz apvienošanai arī palielināt, ka nolikumu un tās sadarbības grupas bija tiešām daudzās vietās, tā kā ar nolikumiem apstiprināts, un tās arī reāli darbojās. Šobrīd bija tā, ka pavasarī kā aindiesē bija vēlā lietu pārbauda, un tās sakarā viņa analizēja bērnu tiesību aizsardzību pašvaldībā kopumā. Tad bija arī jāatbild virkni jautājumi. Šī bija jautājums tā skaitā, bet es atbildēju, ka sadarbības grupas notiek regulāri, bet mums viņas nav ar noteikumiem šobrīd noregulētas. Jo sadarbības grupa veidojās katrā vietā pēc notikumiem, pēc faktiem, kur jebkurš no darbiniekiem, kuri institūcija tas skars, sasauc kopā, un es nu zinu, cik daudz bērnties darbinieki, kādās ir piedalījušies, un tā skaitās arī dienas neļauj sanulot, viņi arī zina, ka kāds pēc vajadzības viņš notiek regulāri. Nu, lūk, un es sapratu arī, ka komitejas sekretāra nosūtīja jums šo pārbaudas aktu, kas ir zināšanai pašvaldībai. Tur ir analizēta mūsu lietu pārbaudi, par ko es saviem darbiniekiem pateicu, paldies, tur arī ir nekas tāds, tur varbūt ir tādu sistēmas kļūdu, kur mums ir arī jāvada datu sistēmas, un kas nepārlasās viena no otras, bet katrā ziņā nav nekas būtisks vai ir kāda pārkāpuma, ko mums ir bērnības darbībā. Ir analizēta arī izglītības iestādes darbība par šām sūdzībām pārkāpumiem, arī atrakstīt tas. Un savukārt pēdējās divas rīkopas ir tas, kad uzdodas tomēr pašvaldībā šo sadarbību grupu izveidot ar nolikumu bāzi. Kā to paredz šiem jums skatījumu noteikumu 545, kur tā kā tur jau ir noteikts, kuras šīs institūcijas piedalās obligāti, kuras ir pieaicināmas pēc vajadzības. Un, jā, nu, tad es tā kā gāju vairāk ar iniciatīvu pie izpildu direktoru, ka, nu, mums šajā lietā kaut kas ir jādara, mēs tiešām sakārtotu varētu sniegt šo atbildi arī bērnu aizsardzības centram, jo šis ir viens no uzdevumiem. Otrs ir arī, kad jānodaliģēja ir arī, kur varbūt arī dažkārt pietrūkši informācijas apmaiņas ar pārkāpumiem administratīvajos procesos, ka nenonāk līdz nu, tā institūcijām, kas varētu strādāt ar šiem nepilngadīgajiem, kuri ir izdarījuši šos administratīvos pārkāpumus. Arī tur pašvaldībā tur, ka pienākums ir uzdot kādai no institūcijām, visbiežāk tas arī ir pašvaldībā sociālais dienas, jo viņi vienkārši piešķir pakalpojumu ģimenē, vai viņi jau strādā ar to ģimeni, tātad viņiem tā ir papildus informācija, un ja kaut kas ir papildus vajadzīgs, tad šī komisija būtu tā, kur dienas darbinieks arī varbūt var izrunāt savu to problemātiku, arī tur tā sociālas korekcijas programma, ja, atsevišķos gadījumos, kas tagad tiek sastādīta sociālā dienestā. Nu, lūk, un tad viens no šiem uzdevumiem bija šīs komisijas izveide, par ko arī tik sastādīts rīkojums, kur iekļāva katru no šīm obligātajām institūtām, dienas ir izglītība, policija, sociālai dienas un rāriņties. Uz pirmo satikšanos atnācām, izrunājām par to, kā viņus ir darbojusies grobiņas nolikformātājs, un jāpastāstīt, jo tajā laikā šo nolikumu es pēdējos pie tā nolikuma izstrādes, un paņēmām kaut kādas prakses vai piemērs, arī kā šobrīd notiek citās pašvaldībās, un nepiedalījām tādreizē policijas pārstāvi, bet izglītība sociālais dienas un es, tā kā to pirmo versiju izrunājām, savukārt jurists teica, ka viņš atpaka pieslēgtos, jo kad būtu kāda nolikuma apspriedi jau tādā formātā, ka viņu jau var kaut kādā skatīšanas, tā kā, no lūk, un tad, par ko mums sākās tā diskusija, jo skaidrs, ka grobiņas nomada laikā uzskaitīt tie, kas piedalās, un kā to deliģēt, un kā to apmaksāt, viss bija tā kā aprakstīts, un jautājums bija tas, kā to šajā lielajā lietojumā izveidot kā komisiju, kur regulāri sanāk, un par šiem jautājumiem diskutē. Viens no versijām bija, ka tas tagad darbojās kaut kādā vadības līmenī, jo ir kurā iestādē, es domāju, ka vadītājs diezgan tieši vēlas, lai arī viņa iestādē notiek šie darbi, un rezultāts ir visiem vienāds un pozitīvs. Un otrs ir, protams, ka ir šie darbinieki, kurš nāk katrā situācijā ar savu problemātiku, jo pa lielam viņš nāk tad, kad viņš savus darbības domā, vai viņš nevar viens pats tikt galā, vai savus iestādes ietvaros nevar tikt galā. Un tad diskutē par to uz vietas tieši ar tajā komisijas formātā, kur katrs institūcijām satkā, viņi var pieslēgties. Nu jā, tas ir jautājums, kāds ir šis formāts, vai tas ir vadības formāts, vai tas ir tikai darbinieku formāts, tas noteikti ir viens, kas mums par ko mēs tā kā diskutējām, otrs ir, kas ir šis obligātais sastāvs. Es tā, kas jau ir noteikts tajā, jo mums bija varbūt priekšlikums, ka tur ir administratīvās komisijas priekšsēdētājs. Vai tūtās, ka vispār vada šo komisiju priekšsēdētāju vietnieku sociālajos jautājumus. Tā kā līdz ar to ir arī apmaiņa, arī varbūt tās arī tādā ziņā, ka šis politikais līmenis kaut kādā mērā ir informācija, varbūt par pilnu notikumu ir jautājums atzīt, tad mēs individuālu skatījumus varam apskatīt. Nu tas, un jā, nu nākamais droši vien samaksas jautājums, ar šobrīd sociālā dienestā un bērnģēstā jau ir liels skaidru skaits un policijā, jā, tad kā mēs visu uzskaitīt, kurš ir atnāks uz konkrētu sēdi un kā iesniegšu atskaitu formā. Un šeit ir tie jautājumi, ko tajā nolikumā, ja uzdevumē, tos tā kā aprakstīt, mums būtu salīdzinoši vienkārši, ka tieši tas, kad būtu tas bāzes modelis šādai komisijai, kurai noteikti pašvaldībā jābūt, un kāds ir, kāds jau varētu būt šis sastāvs. Kāds varbūt ir tas nezinu, jūsu redzējums par šo.
Tad jūs pieminējāt policiju, to jūs domājat pašvaldības policiju, vārds policiju?
Pēc pašiem ministra kabineta noteikumiem ir, ka pašvaldības policijas vai policijas, ja nav izveidot pašvaldības policiju. Tad nu mūsu gadījumā tā ir pašvaldības policija. Un tas, ka jā, nu iepriekš arī bija šis ir atalgot, tāpat kā ir kur komisija ar pilnu likmēm, ar iesniegtām atskaitēm. Komisija, no jums grobiņas novada laikā, bija sekretārs, kurš protokolē, kur bija sava lietu nomenklatūra, kur aicināja arī kādu piedalīties no problēma, varbūt no ģimenēm, vecākiem vai kādam vēl dalībniekam, kurš administrē šo šīs darbības, izsūtīt, saņemt. Tas savukārt ir apzīmnošot savukārt. Tā kā ir tas viss šis bāzes jautājums ietver tiekam tāds neatbildēts kopumā tos jautājumus. Tā, es Agnesē arī tā kā nosūtīja, kāds viņš iztījās brokiņas novada laikā, un viss tas formās, tad otrs ir tas, ka Jelgavas valsts pilsēta šo ir izveidojuši arī divos līmeņos. Viņa tādā gan vadības, gan sadarbības grupa apakš komisija, kas ir, nu, tad tajā darbinieku līmeņos. Jautājums, kā mēs savā novadā redzam visu to efektīvāko modelu, kā viņi vismaz izveidot, jo man liekas, ka tie katru akūtie gadījumi vēlgi paredzēs kaut ko ar šī, kad sanāk darbiņiem kopā, jo, kā saki, kurš ar vērst to, lai būtu labākais risinājums lietā.
Nu, es skatījos, ka šo jautājumu pacēlu viņš jau kā patstāvīgā komisija. Mums labums nav nolikumā lielā viņa ietvērt, bet citām pašvaldībām viņa iet kā patstāvīgā komisija, kā mums visas komisijas.
Nu, tādi arī bija grobiņas laikā, kā komisija.
Es jau viņu tādu saprotu, viņa pašlaikā komisija.
jautājums, tad katru sastāv tas tā, vai tur ir amats, mēs liekam, kādu amatu jāpiedalo, vai personālīs, un tie, kas ir.
Ar personālīm varētu būt sarežģīt, jo vienkārši tā pieredze sasāstoties ar iepriekšējo lomu, vai tur, ka izpildarība pašu uzskaitīja visu darbinieku, un deleģēja, ka vienā reizē piedalās tev vairāk kā divi. Labrīd tik daudz, mēs esam darbinieki un viņus visus, jo kadru mainību arī notiek visu laiku, jā, visu laiku būtu jāizdod jauns rīkojums, kur ir pie jauna darbinieku.
Tad jau komisija, ka doma iecels to komisiju, ja tā ir patstāvīgā, tad domas lēmums ir komisijas izveida nolikuma apstiprināšana, jā. Nu, varam iziet no tā, kad ir amats, jo mēs jau redzam ar šo pašu civilās aizsardzības, jā, kas ir, kad mainās darbinieks, uzreiz mums ir grozījumi jāveic, jā. Nu, ja saka, ka tam amatam tieši, bet, nu, kā tu ir vienāda amata, kā tu atkal pateiksi.
Tas ir viens otrās faktām arī droši, kas, kurš ir tas vadītājs, ja, nu, tas bija kā viens no priekšlikumiem, kas varētu būt priekšādātāji vienmēršējos jautājumus, bet no esošajiem tas, nu, ko tā komisija ietver, tas ir arī rogas novada laikā, tas vienkārši, nu, parastajā darba laikā nav iespējams, es mēs par sevi varu pateikt, lai viņi pilnvērtīgi varētu darboties. Jā, nu, bet tas ir diezgan, ka retāk tiek sasaukt, vai kā, un par ko mēs diskutējam, vai...
Tikam bieži, kad ir viņš no un vairākās, tad bija tāds...
Ne, viņa tā kā arī izmēnesi, bet bija arī biežāk.
Jā, jā, bet bija arī biežāk.
Jā.
Ja bija kaut kāda nepieciešamība, var radās kāds iesniegums, kāds negadījums, var teikt, tad arī...
Vai tā skolas atkaukšana, mēs saka, nu, saka, tās vienojāmies uz izsludi. Tieši tā pat nācām kopā, lielā ielā, četras vietā policija izglītība, tā interpretām dienas, un mēs kopīgi tiešām pat garš stundas brīžam. Nu, jo tas viens gadījums jau nekad īņi neaprobežos, mēs pārunājam arī tajā reizē visu citu problemātiku.
Nē, no atstāvīgās komisijās praktiski no tām komisijas locekļi raksta iesniegumu, ka viņi vēlās tam piedalīties. Un doma novalsts un deputāti par viņu. Šeit ir arī kaut kāds noteikumiem
konkrēts
prasīt. Tur par to jau es pat nezinu, vai mums būtu jābalso vai ne. Vai mums, tātad mums jānoliem, vai mums pietiek tikai ar to, ko nosaka noteikumu, vai mēs gribam nedaudz plašāk tomēr, vai mēs pieņemsim, gribam ar tās par divām personām. Nu, ja kāda ir atvaļinājumā vai kaut kas tam līdzīgs, un tad liekas, nu, pieņemsim arī no sociālā dienas. Vai pietiek ar vienu, tad vajag divas. Kā tev liekas tāds? Tādā komisijā.
Jā, šķiet, ka tur notiek ģimenes nodaļas vadītājiem vai vadītājai, kas ikdienā arī ar šim te jautājumiem strādā. Un pēc manīs, ka viņa bija vietīga.
Nē, viņa vadītājs, vai tik, kurā gadījumā viņš ir prombūtnē, viņam ir aiz. Mēs nosakām personālīs, mēs nosakām mamutus. Jā, piemēram, ģimenes nodaļas vadītājs. Ja kurā brīdī tas cilvēks būs? Nē, viņš nebūs, tajā brīdī būs rīkojums par viņa aizvietošanu. Tas nāks uz to komisijas.
Jā, noteikti vārds uzvārds, un viņa ir jūtams, ka tas nē. Vienā tās jā, vienkārši patrīdājies, ka viesi tur pārzinu, ka kurš vietas nu, savā iestādē vai vadītājs var, nu, tā kā tik pilnvērtīgs niet kā ziņojumi par šo kaut kādu notikumu, tas notiek.
Bet tas ziņotājs jau nāk uz komisijā, mēs jau varējam uz komisiju.
Jā,
speciālisti ir. Speciālisti ir šo komisiju un zino, kur tā problēma ir.
Jā, ļoti bieži. Nu. Jo, kas ir, nu, saka arī tā vieta, jā, tā specifika, nu, ar vaiņu, jo drūt savu pāvilos, jā, nu, arī tas darbnieks no kādā mērā, nu, te gadījumi diezgan droši vien bieži, kur mums ir jārasi, nu, bet attālu, jo, ja mēs, nu, kaut kādā, nu, došam vien pilsētu ietvaros, teikt, ka bija, kurā brīdī tas ir iespējams sasaukt. Jā, jautājums, jā, mēs tiešām par kaut kādu. Vispār par bērnu tiesību aizsardzību tiem aktuālajiem gadījumiem un diskutējām šajā, lai gan tiešām arī konkrēti jau risināt. Pāvaram, tas ir tas, kas...
Duruši.
Bet uzdod jautājumu arī tiešām, ka tās mūsu pašvaldības specifiskās
teritorijas. Bet domāt, lielāks speciālists par jums, kas tam ir komisijā, ir tās atbildīgās institūcijas, var teikt, vai bāriņu ties vai soļs vai kaut kas te... Diezai kaut kas būs, un primāri tur kaut kāds iespējams jau pieņem kaut kā tās problēmas risinājumu, tas ir domā, ka viņa komisijas jau laikā ir arī kaut kas tad būtu jāpieņem, uz tad cits to risinājumu, no viens puses, tad varēs veikt.
Nu, piemēram, kāds lēmums jūs pieņemat? Nu, jebkurā gadījumā komisijas pieņemtie lēmumi ir administratīvā. Jā, nu, tad jūs uzliekat ar pienākumu kaut ko vecākiem. Ko tā?
Viņš nav administratīvs.
Viņš nebūs
administratīvs.
Vai tagad es tev MK noteikumiem viņš ir konsultējums?
Jā.
Tā laikā nebija tie MK. Es viņus izlasīju vienreiz, bet tas jau kaut kā.
Viņš jau to arī šī diskusija par to, ka administrīvs akts vai neamistrīvs. Bet arī mums jau neregulēja neviens arī, kas tam to akti ir nepildījis, kas tad būs tur jau.
Nu, nav regulējumi.
Jā, tā bija tas izdošana. Nu, jo parasti jau tie cilvēki jau komisijā nolēmjumi, un jau tas bija mūsu sadarbības ietvaros, tas jau katram kolēģim tik nāca kā atbalsts tajās rīcībās, ko kur iestāt tagad darīt, lai mēs varam šobrīd atrisināt. Protams, tā jau kādi jūs tik nākuši arī uz šo komisiju
vecāku.
Jā, tā kā attiecībā par viņiem, bet nu, droši vien atnāk, pat tas ir konsultatīvs lēmums, ja atnāk uz šo komisiju, kurā sēdīšu, nu, tomēr diezgan daudz pētīcībāk un dažādām institūcijām jau var nāk patīkā. Vienmēr jau kaut kāds īslaicīgs uzlabojums bija, bet neko ar šo lēmumu nevarēja
uzlabot. Tā lieta, tad vienīgais, kam var arī pēc tam informāciju informēt valsts policiju, bērnus, vai te inspektors, vai kaut kas viņi tad ir varētu paņemt. Kaut kāda tāda administrīva procesīs, ja tur vecāki ir.
Ja visos gadījumus, jo parasti jau, ja mēs redzam pārkāpumu, mēs par tādu, mēs jau tūlīt rakstam, un tad jau policija vērtē, vai šī pamata, kas ir atsūtīts, ir jau process vēsākās, un tad policija valsts, policija rosina vai nerosina šo administrīvo procesu. Jau pienākums likumā uzvērts jau par katru gadījumu. Un mēs varam izvērtēt ar zināmām robežām, tālāk iesākās par sāc izpētes un sāc pakalpojumiem, bet policija tā, kas vērtē. Nu jā, dzīvs, protams, ka par pēdējo laiku notikumiem diezgan daudz ir šī administrīva pārkāpuma procesa tieši, bet bija tā kā tāda, jā, vecāka vardarbība vērta bērni, kur policija tā kā ir šo procesu, un vairs atskatījusi. Bet nu nevienmēr administrīvā komisijā viņš beidzās ar to.
Tad šī komisija arī varētu kaut kāds jautājums nomirzīt uz to, kā šodien mēs tie komisija ir rešana iesadarbība.
Tomēr, administrīvā komisija nedēļas būs sākums šī administrīvā procesa, varbūt administrīvā pārkāpuma likuma un savu likuma ietvariem. Bet, protams, ir priecīgi par situāciju, ka piemēram es esmu komisijā un es kaut ko par šo lietu zinu vairāk. Un tad es vienkārši kolēģis saku, ka es jums cik varu, es vēl varu par kaut ko padalīties, jā, bet ja jums man šeit nebūs, es būtu tikai tas, kas ir. Ienāks ir lietas materiāliem un no tā jāpieņem lēmumu. Bet tas, kā administrīvās komisijas priekšsādātājs varētu būt šajā, un mēs gribam izmērtot, es domāju, ka noteikti. Nu, tāds būtu, ka mans redzējums saku, jo tevis tas viņu vada, kā mēs viņu kā komisiju izveidojam. Nu, skatoties savus pašvaldības ietvaros vislabākajā formātā. Jo tā darbība jau mums ir svarīga.
Tad bija tās obligātās personas, bet
obligātās personas ir uzskaitītas četras, tad bija grupas sastāvā iekļauj pārstāvis no tās pašvaldības, no pašvaldības policiju izveidot, pašvaldības sociālā dienas, pašvaldības izglītības pārvaldes vai izglītības speciālistu un vārdu. Četras ir obligātās, un pēc iniciatīvas ir vēl uzskaitīts.
Katrā ziņā ar četriem, es uzskatu, ka pamazi. Parasti mums tās visās komisijās ir aptuvenas pieci, bet man liekas, ka viņa diezgan smaga komisija varētu būt, ka tur jūs mazgāt 7 cilvēks, vai tas mans viedoklis atjūsu. Vai varbūt tās jau mazāk, jau labāk, lielāk vienprātība. Nē, mēs pēc nevajadām mums nebija.
Tiešām tāds globālāks, kā vadītāji visiem šo nākokojot kaut kādu periodiku vai nākot ar kaut kādiem priekšlikumiem, vai tas tomēr ir jau kāds no tāds diļš un individuāls gadījums jau, kurš skar, nu nezinu, pēc teritorijas, to sociālo darbinieku un bērnu tiesu, un tas kaut vien ir jautājums jau kaut kādā faktnē. Jūs skaidrs tā vadītājiem atnākot pārstāvjot, jā, nu es zinu visu, kas notiek, jā, bet deliģēt tas atnākot darītājs ir tas, nu, tāds vietas speciālis.
Jā, nē, es domāju, ka tos speciālistus, kas ir uz vietas, un katrā gadījumā viņš var būt savs, viņš ir kā pieaicināts uz komisiju, kā ziņotājs, un viņš ziņo, ko viņš ir veicis, ko viņš ir izpētījis, ko viņš ir izdarījis, var teikt, kaut kas, kas būtu vietējo situāciju, kurš vairāk pārzina, jā. Bet tie būtu tad pieaicinātie, kas praktiski par to kaut kādu lietu punktu ierosina.
Jā, tad tā arī ir rakstīts, jā, ka tā bija atsimt speciālis. Man bijis par šiem gadījumiem.
Jā, ir notarbūt, bet arī Mozart. Ir notarbūt, ja arī Mozart, ka šiem komisijām gan tā, ka 4 reizes gadā jāsmāk. Tad reāli, man stūms ir, ka šos tās ikdienas jautājums, ko mēs risinām, tās mazās starpinstitucionālās atbildības tās ir notiek, ka šīs, šī varētu būt jau kāda augstākā līmeņa komisija. Jo ir dienišķus, teiksim, jau tāds jādomā, ziņojums vai no pārīgas, vai ziņojums no policijas, ka tur vai notiks ģimenei kaut kādas, nu, teiksim, škandāls, jā, tāds mēs šeit nerisināsim, ko mēs varam jau speciālisti var jau atrisināt jau bez šīs lielās komisijas, jā. Šeit jau varētu būt jā. Strateģiski tā tā kā, piemēram, šobrīd mēs izstrādājam bērnu aizsardzības programmu, jā? Bet lūk, šī komisija varētu to savu pienesumu, ka viņi jau būtu arī tie, kas jau tā kā redzētu šīs programmas, jā, to redzējumu, kas tā nākotnē vajadzētu kādu būt strateģiski mērķi.
Es domāju, ka tas nav tās grupas uzdevums. Viņi jau konkrēti. Ir viņi, ko? Nu, viņiem ir konkrēti galvus, ko te darīs.
Nē.
Kāpēc?
Nu, viņiem... Pārstotais punkts. Jau tikai es dos. Tā. Principā.
Nu, tā ir viņas.
Nē.
Konsultatīvs.
Jā, konsultatīvs.
Vajag izlasīt noteikums. Nu. Principā, cerām dos galvus uzdevums.
Nē.
Nu, tad tu 4-5. Nu, grib piekto priekšsādā tajā vietnieku līdzenā.
Es vēl par to administratīvās komisijas, jo vienkārši mums tur ir pārtrūkstas apmaiņas posmas.
Bet tā jāsāk maiņā.
Nē, tas ir tikai tāds manas
kā. Jā, viņi ir jau tas informatīvs. Es varu dzīvēt.
Jā, jau apskatāmies protams, kabinēta noteikti un paģēta sadarbības grupu, vai nevis komisija. Un nevajag viņu arī, jo tas, kas tur ir ierakstīts, es domāju, ir diez vai arī grobiņas laikā kādreiz to īstu visu sutēru. No, nav kaut vērīgi, ja pajautās pa punktiem.
Bija gan protokolēts.
No protokolēts, jā, vienīgais. Jā, tā pieredze bija mēs tad nolikam atlaikam nolikam kaut kur.
Nē, noliku, mēs izstrādām savu maģistrētu pietvaros un tur strādām pie tā, tā kā
tā jau tas arī nekas, ka nenotika, ja tad, kad vienreiz nav uznāc, tas prātīgi pajautāt uz protokols, tad bija tā kā līdzi. Bet šī jau vairāk runā, nu, neviens priekšlikums labklājums mīs. Jā, informēs sabiedrību par aktuāliem bērnu tiesības no tā notikumiem, noteikumiem vai ko tur jautāja. Analizē situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā. Reāli, labi, ka mums sanāk 4 gadā, un tā ir darba grupa, un tā nav nekāda komisija. Un tie individuālie gadījumi, kā es no jums, un es arī no iepriekšējais prāts, to jau visiem konkrēti saicināt sametpersonas, un lai viņas risinātu to, kad jautājumu tur jau nevajag komisija. Sakot, tāpat tā kā man prāt nevajag netik sarežģīt, nu tāda kā ministrija, jūs jau arī paši precīzi minēt, jums šī sadarbība notrika saprot. Nu, konkrētām gadījumām jūs zināt, ko uzaicināt. Nu, lai 3 cilvēki sanāca, lai 4 kabinetā, nu, nav problēmas viņiem sanāt. Nu, šis ir tāds politisks instruments. Tur jau vēl var iekļaut arī nevalstiskās, kas tur organizācijas, no ko tur visu nevēl. Sadarboties.
Tāpēc nosaukums tieši sadarbības grupiešiem sēldos, piemērs, viņam šī gadā ir izdota šī
nu, tad arī es teiktu tā, ka
sadarbības apakš grupa.
Nu, labi, tur jau var tik grupāties un pārgrupāties. Un, nu, sanāksies, nu, varbūt ir par globāliem jautājumiem, politikas plānošanas dokumentiem. Patīk palasīt, patīt dar, tas ir apēdā. Un, protams, es droši vien iepamēju un pašvaldības nolikumā, nu, tā nav komisija, bet tā jā.
Jā, viņš jau nav mums iekšā šī.
Nē, mums nav iekšā.
Nē, mums nav iekšā šī.
Kur nav iekšā?
Vēl jau nolikumā šādu komisiju.
Tā nav iekšā.
Tāpēc ir selfens un tā komisija.
Es negriežam, ja tik smagnēju to visu konkrētu. Gadīgi viņa izcināt, nu, konkrētie speciālisti. Jo, teiksim, izglītības pārvalde un praktiski, es netoju retā vietu, kuras var būs izglītības pārvalde klāt. Principā kāds skola tur vaino, vai rūt sev kaut kādā un to tāpā. Skolē, bet īsti nav pakļaut tādā tiešā veidā skolas sauta.
Nu, es teiktu, ka viņi diezgan tieši ir iekļaut, jo viņi ir viens no bārītes pēdējā, tas arī, ka viņi ir kā kā augstāk jās.
Jā, jā, viņi ir globāli. Bet konkrēti jau gadījums ir skolā izglītības pārvalde nevar īsti uzdot skolas vietā neatbildāt viņa pastāvīgi juridiski persona, ne arī ko cita skolas vietā. Nu, tas tikai globālajiem jautājumiem, nevis konkrētiem. Nu, ko izglītības speciālisti mums viens vai divi ir laikmēt. Uz viņu novēlu.
Mums ir jāpīt starp institūciju bērnu tiesību aizsardzības komisija auditumā 16.3.
Nu, viņi laikam ielikt. Nu, tad atsim redzot, viņi var pārsākt par sadarbības grupu, kā to prasa. Jo visur, te ir uzsvērts koleģiāla konsultatīva institūcija. Tur nav ne pa lēmšanu īsti, ne par ko. Individuālajā gadījumā tur ir atrunāti, kā viņi jāskatā. Jā, bet tikai viens, trīs punkti ir par principā zosadzināšanu. Jā. Un tas ir kaut kāds pārkāpums, tur jau faktiski konkrēti no speciālistiem, kas to jāpaziņo attiecību, viņam jau nav jāgaida, kad pēc mēneša sanāks un tā darba grupa, un tad pateiks jā.
Nē, tie jau arī atrunāts, ka var sasaukt, viņam ir gadījums, viņš sasaukt un divdien laikā sanā komisiju kopā.
Jā, bet tā nav īsti viņa konsultatīva, jo viņai jau nav īsti.
Un viņai nav, kāda.
Jā, viņa nevar, ne administratīvā, ne viņai kādā kļūt par amatpersonu. Šis, tāpēc ar tām komisijām arī nevajadz ar savu jauktu laiku.
Nu, varbūt arī tas komisijas nosaukums iepriekš arī nāca no tā, kas ir darbinieks, kur speciālists nāk papildus, un tur saņem šo papildu samaksu.
Bet jāsaka, kā tas notiek vispār. Jāsaka, kā problēma, ko risina, tas ir kādas institūcijas, ja faktiski visu šo te norādītu institūciju tiešai darba laukas. Tas nav nekāds, viņa notiek ir pamata darba laikā. Ar kādiem instrumentiem viņa risina, nu, vai nu sanāk trīs vai četri, tad jau katriem trījiem, kas gribēs sanākt pasārdāt, ir, nu, tad jau man dažādās vietās būtu jārīkoši šādas te komisijas, lai saņemtu atalgojumu. Tas droši vien ir vienkārši darbinieka pamata pienākumu veikšanas instruments.
Ja viņi konsultatīvi, tā kā mēs runājam, tagad jā, es saprotu, man rodas jautājums, ko tad viņi konsultēs, vai tad tos, kas pieņemsim kaut kādu vecāku pārkāpuši un tiesības, vai pieņemsim tad to pašu savus darbinieku vai bāriņties darbinieku, kuram ir grūti tik tā to jautājumu atrisināt, un viņš nāk ar savu priekšlikumu, ka es netieku galā, lūdzu, tad man konsultējiet, vai?
Nē, es kaut domāju, ka varētu būt tā, ka, nu, it kā viņš ir kompetents bāriņties vai kompetents sociālā dienestam, un tagad nesaprot, nu, kā, kuram tad to galu lēmumu tur pieņemt, un tad tā konsultatīvā padoma ir tā, kas nosaka, kura institūta tad to lietu novedīs līdz galam, tā man vairāk. Jā,
padomu nevar neko nolēmt.
Nu, tas nosaukums, man liekas,
nevarēs. Nē, bet viņa nevarēs šāds ir deliģēju, kā manis.
Bet jā, palas ir
vairāk tā, kā bija nosaukums, nu, grozījums novada domas izveidot konsultu un kolēģiālu institūciju, starp institūciju sadarbības uzlabošanai, tiesības aizsardzības jomā pašvaldībā. Tāds tur tas
Tas ir, kad reāli, kad sanāk, bet es to nedarīs, nu, kā viss nebīs. Tā padomus, ar to bariņties darīs, to darīs, tas, nu, es tā viņu sasaku, reši kam citādāk no sanāk.
Tā liekas, kā es pats laikā tiešām biju, var teikt, kad kaut kur tā lieta paliek par vidu, starp bariņties un stots, varbūt, es nezinu, kā tagad no tie dienetkūzums, no arī kaut kāds kādi jautājumi uzkāpušies vai nav,
un
tas
tā un tad, es būtu tā politi vēl labāk. Bērnes neļauj samalot viņiem, ka darbinieki ir tādi, ka nu, vienkārši kāds saprot, ka nevarēšu, un visu laiku dienas darbinieku meklējumos. Un tad ir tā, ka tas darbinieks, kas ir uz vietas, paliks, tas tajā mēģina arī paņemt to otrs, kāds jāvis lauc ir vietēs. Un kaut kas tāds, ka tā kādru varbūt arī to speciālus, pārīt varbūt dažkārt arī mums. Es, protams, es priecīju šoreiz, ka man iestādi nokomplektēti mums, nezinu, iecājos par gatavu darbinieku un kāds kā dārā posmi. Tieši tā lieta, mēs nevaram piedāvāt palīdzību vai pakalpojas, mēs varam tikko teikt izskatēt, ko vajag laidīt.
Es arī tik vēl teikšu atklāt, nebija tā īpaši iedzinājies visā tādiem būtībā, tāpēc arī gribēju tās sarunas un diskusijas. Nu, man atteikti atrodās priekšpēc ir tāda komisija, vai vienalga mēs kā viņu nosaucam. Bet, nu, tu tomēr tur vajadzētu 5 cilvēks. Ja man kaut ko tur lēma ieteikt, un tas priekšsēdētājs ar šiem 4 obligātiem varbūt tās, kad to ieliktu.
Arī. No vietnieku.
Ko?
No vietnieku vajag ielikt. Jā, administratīvā komisija sodoši. Institūcija, un es pieļauju, ka vairāk skatās uz konkrētu personāžu, bet nu, personāžu mainās, manuprāt, ja tas ir tās vairāk politiska institūcija, nu tā viņi ir pieļauju. Tad tam būtu jābūt, nu tad lai visaugstākais, jo tad ir viens priekšnieks, kas ir pārpa visiem, nu tam viņš var tur izkristīt, kam, cik liela tā.
Grēk, doze, būs. Jā, ko bet tas ir tas, kas tas augās piemērkot tieši tas pieskais līmenis, arī ir tā pirmā līmenis, tad arī tur viņš arī ir jābūt. Tāpēc arī es padomāju, ja mūsu pašvaldības.
Ja viņi jau ir pieaicināt, nu, ja tieši gribas to izskatīt, tad jau pieaicina. Ieliek tas obligātais un priešnieku, to vietnieku, kas ir.
Ko jums saka, ka nevajadz? Palīkam pa pieciem un pa vietnieku. Ko?
Bet tā? Ja viņš nav apmaksājuši, tad ar neku grupu sadarbības grupu, ja nu tad izglītājuši policiju, varbūt pa viens, bet dienas un vēl tas
varbūt. Jā, atliek. Jā, kas man par to būtu? Nebūtu. Nu, kas mums ir?
Nu, tas nekāds nekums, bet varam sakām, ir jāatbildes, ko par šīm mēs ir darījuši.
Nu, tā maiti pateikt.
Nu, atbildies, ka kaut
kas ir. Varbūt, ka mēs varam rakstīt, ka mēs nākotnē plānojam sākt domāt. Ja arī tā var, jā.
Man jāsniedz atbildes.
Nu, viņš pēc sāk nerakstīt, nākotnē plāno sākt domāt. Kā? Nu, kas tad mums nenotiek īstenībā? Nu, jā, to, kad notiek.
Rakstīt,
Viss jau notiek, ka nav dokumentu tūkstības lūdīņiem.
Ne, nu, tagad, kas mans viens piedāvēm bija labi. Formāli izveido, jā, formāli izveido to minimālo sastāvu. Notiek, nu, tik rēti, cik, nu, vajag rēti, un pārējie strādā, nu, tā kā ir strādājums.
Viss lietas jau notiek.
Nu, viss lietas notiek. Nu, ja tikai tā, tad paskatās par politiku. Es saprotu, nav problēmas, mēs sanākam ar tiem un jau notiem. Jo līdzīgi jau man savādi, nu, mums bija tāda diskusija. Durvis novada laikā, kad bija skaidrs pat kas, bet, nu, man arī zināma mērā pārliecinājuma, kā mēs jau tad zinām, kurus tieši vai, nu, tur ir klasa audzinātāji aicinām, un viņi vairāk bija nevis politikas instruments, bet bija, jā, nu, mums vairāk bija individuāli gadījumi. Un līdz ar to, kā politika viņi nevienreiz, tad jāsaka tā, šādā saturā, nu, nevienas viņai sēdē tādas bija nekas, ka runātu par to, ko tur, nu, augstām matērijām, tā var teikt.
Individuāls lietas jau neskatīs, jūs tāpēc kādreiz savās ietvaros, un
Nu,
vairāk tā, ja jūs sastrīdies, tad būtu pie tā parunāties, bet vai tiešām tur.
Nē, nu es kā piekrītu, kāpēc tā mums nav izvērta, mēs mums visu laiku vai viss notiek, lai viss līdz brīdī, kamēr paprasīt konkrēti jautājums, jā, un jaunie veidojumā nav izskiet, nu tā, ar šo noteikumu izpildu, un tas jau tikai arī to ir dosinājums. Nu, tas, kad jā, tajās mazajos modeļos, kā saka, sanāks to, ka tam darbiniekam tas bija tāda arī, nu, kolīzija vai supervīzija, ja, ka viņš varētu to savu sāpju, jo bieži vien viņš vairs neredz. Nu, piestrēs kaut kur tajā. Tas...
Bet jau tad katru arī nodeliģē to cilvēku. Nu, kas...
Jā, jā, bet tas, es arī neredz to šajā lielajā novadā vairs tādos formātos. Tas arī man cedzēšu, bet šī drīzāk ir redzēt politiski redzējumā, bez tāds... Atlīdzības līdzīgi tā domāja.
Es arī daudz politiski redzēju, nu tā pragmātiks. Ko tad viņi politiski redzēs? Jo es, nu, mums cik vāji, mums ir galvi pasūdījušas, ka politikas plānošanas dokumenti.
Septembra, oktobra.
Es pieļauju, ka viņi uzdrauks, man te nebrīdus,
lai nāk sanāk arī.
Sā principi.
Nē, nu šos, tas mums.
Labi, kā vāk ir gatavīgi, ko viņi. Nu tā, cenšos. Nu kāds ir cietums uz ietarīt labs savējums ministrija? Kā grupa? Es
pieļauju,
kā...
Strādās viens darbinieks.
Viens darbinieks strādās un būs. Jo, nu teikt, ja ir kaut kāda problēma, parasti šobrīd ir gan aktīvi, teiksim, LPS notiek, nu, pa dažādām. Un tad tu iesniec to priekšlikumu, jā? Bet kā grupa, nu teiksim, sanāks pašvaldību komisiju, un kas tur vēl sanāks, un tagad būs priekšlikums. Nu, īsti, pie kā tā atziņa un sniegšana pa normatīviem aktiem LPS, nu, viens kabinetam parasti nepārsniec, nu, pat ir divas nedēļas, bet tas ir reāli apmēram 8 dienas, no kurā brīdī var izteikt viedokli, ja ir par ko izteikt.
Es noteikti teiktu, ka tas varētu būt speciāli bērnu tiesību aizsardzības jautājumus, kur nevien iestādi pat iniciēt nevar. Un līdz ar to vispār es domāju, cik nezinu, tā kā pašvaldība domas līmenī ir zinām, ka to problemātis kāda ikdienā vispār, nu, kādi vispār tie gadījumi, cik daudz, un cik smagi tas jau būtu, ja vispār būtu gan iniciātīvi
labākais. Ja jūs vēlaties tā kā pašvaldību apgaismot. Es skaitā, tad atnāk ar ziņojumus, teiksim, sociālo jautājumu komiteju, un nu, tik, cik drīkst pastāstīt, tik arī pastāst. Nu tā, cik smagi vai kur ir tā problemātika. Mēs skatāmies, kāds kopīgs mēs tur varam pieņemt.
Tas vēl, ka darētu būt, varbūt tās kopus.
Vai tā drūkstāji, tā īsti, nu kā tas nāks ar savu, nu, teiksim, jūs nākat ar to savu kaut kādu problēmu redzējumu, sats dienas nāk ar savu, pašvaldības policija varbūt atnāk ar to savu, nu, redzējumu ir pusi sāpi, un tad kaut kā mēģina te klonēt, nu, vai nu budžetu veidā vai kā, bet tas īsti neredz, nu, ka, nu, jūs tagad, nu, tāpat tiekat ir droši vien ar sats dienas diezgan bieži, nu, ka jūs tagad apsēdīsies, tanāks nekai galvenu, tagad. Tad mēs šeit vienu jāpiksinās, ka tādā vārdības līmenī
mēs
netiek, mēs tieši kopieši. Jā, nu tad mēs varam uzskanīs, ka tā ir šāds vārdā.
Jā, bet
to vienkārši ir diezgan bieži, un katram tiešām tā sāva tikai līdzīgi. Tad mēs varam un sarīt rīkot kādu, nu, tur sat dienas tam bija kaut kad pārskats jāsniec par dārbu.
Jā, un tas arī būtu.
O, nu, jā. Aicināsim mums kopā, un tad mēs dzirdēsim to problemātiku varbūt. Bet netaisam šo sarežģīt, mēs paši iemīsimies, paši mēs nepildīsim lielu, jo es palasīju to grobiņu un jūtišu to brīsvedēt.
Mēs visi tevējām. Nu, izņemot, tur kaut kādi jātās sadēļīgi, bet mēs ļoti regulāri un garbi ir pasipalēt nomenklatūru.
Jā, bet jūs daudz gadījumu droši vien risināja, ne jau tādas.
Nu, jā, bet arī tā, nu, tā, kas ir tā, ko vajag tas administrīvā komandas sociālās korekcijas programmas, ja, kas ir tāds arī atjaunīgs plāns, tās tos izstrādājām un pārunājām. Es saku, protams, ka tā mazā pašvaldība ir arī daudz vienkāršāk šo jautājumu izskatīšanu. Mēs tiešām ļoti regulāri Mums jau ir izskatīt visu protokolu pa punktiem, ja garbs, garbs tā sēdes ievēlkās.
Jā, šos garbā. Jā,
es
tā biju stāvīt. Atsīt nebija stāvīt, tā gada, un tad jau jūs kad arī tad jāpsēt. Bet nāks
nebūt.
Būs tikpat kā domas sēdes, es esmu stāvīt.
Viņi tiešām reāli darbojās un nopietni darbojās. Tagad jau tas esat noteikti neformālais, tas sadarbības ierunars, viņš formāli tas pakļauj. Tās ir man liekas pārvaldības prasa.
Bet tad varbūt tās mēs tādu nu, komisiju izveidojam, bet kaut kādā septembrī vai oktobrī, tad uztaisam nu, to 5 cilvēku sastāvus, lai ir
sadarbība
grupa. Sadarbība grupa, nu vienkārši ar mums arī mūsu noluti, man ir jāprasītos mainīt.
No, no, uz vienu grupu, bet šeit mums nebūt.
O, da?
Grupas nav ir. Nu, it kā labļaujums, jā, tad viņš
jātāsim
to sadarbību. No, labi, to pēc tam samainīs, to jau ir apildināt. Kad taisīs vanīlīt. Man liekas,
ko viņi komisijas nosaukums, tā ir šis samaks jautājums.
Viņa jau, ja kurā gadījumā paliek konsultatīva, un man turētu ir minēt, ka jau jau ir to pareizi, nu tā kā...
No, es par viņiem ir nolikumā iekšā. Ne?
Nē, jā, es mūsu...
Ar nosaukumu, bet viņiem arī ir šī konsultatīvā grupa iekšā nolikumā kā patstāvīga instrukcija. Jā. Man tā šķiet, es skatījos jāgo, ko kad es parādu, nesam lasīt, nu, kad ir tas jautājums.
Es skatos grobiņus. Teiksim, izskatīt izglītības un ārštniecības iestājušas sniegtā informāciju par gadījumiem un nepilngadību, bet atveikt no šiem esmu neatmeklēja izglītības iestādes. Un tur tad jau tā, jūs tā komisija pēc tādu, viņu vispār arī sākās vakarā beidzas nākuši, arī tas sākās un atgal. Nu, un tā apmēra pusnedēļa ir komisija šī. Jo, kas novacīja, ir liels, nu, nu, nav iespējams visu novadu izskatīt šajā te, kur, kas tur vēl, kur nedara, ko nedara. Nu, nu, nu tad protokols tam var, tad palāk garmas būs jau.
Nē, nu labi, ja tā mašīna pagaidām strādā mums novadā, tad es uzskatu arī taupības nolūkos izveidojam to grupu, 5 cilvēku sastāvā nolikumā, viņi ierakstā, ka viņi sanāk neretākā 4 mēnešos vienu reizi. Formāli mēs būsim izpildījuši prasību. Reāli, ja mēs redzēsim, tad ir nepieciešams kaut ko pārmainīt, to jau mēs varam izdarīt, sastāvu palielināt. Ja mēs nosakam neretāk ar reiz 4 mēnešos, tas neliec sanākt biežāk. Varbūt tas, ja tur tiešām ļoti daudz darba vai kaut kas, un tad arī izveidot un pa komisiju beigās pārdēvēt un, 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 un veikt arī apmaksas. Bet, ja sākumā, tas sāktu to minimu.
Nu, bet likam nebija baigties, ne?
Protams, nav tā no savas vidas, bet, lai to apņemtos, ir tas jautājums, ka tas ir tāds līmenis, ka tas varbūt ir šis vietnieks.
Tad viņš
varbūt, jā. Tad viņš būs Ir nepieciešama arī Dienvidkurzemes dzīvokļu bērnu tiesību aizsardzības programma, kas izriet no šī paša visa. Un tāda īsta skaidrība un īsti noteikti, kam šajā programmā darba. Līdz ar to, apskatot, kā ir citām pašvaldībām, arī Liepājas pašvaldībā, kaut kas līdzīgs mums tad to. Bet, protams, tad stāvšana jābūt secinājumiem, ieteikumiem, un lai mēs to pašvaldības darbu tā kā uzlabot. Bet šeit arī jautājums jau ir par to, lai nesanāk tā, ka mēs pēc tam paši ar to visu savu lielo apņemšanos, to nemaz nevaram īsti realizēt. Nu, kaut gan, protams, mēs tur varam pielikt klāt gan vaiglīti, ka viss tiks īstenots, ja tā būs budžeta līdzekļi, jā, bet nu, tomēr.
Jā, bet to. Bet nerāks tik daudz labs, cik es saku, bet kas tev aiz astrāks?
Nav sakupēts, man iedeva un te ļoti daudz ir aprakstīts tas, kas jau mums ir izdarīts, ar ko tie bērni jaunieši, kādas ir iespējas sadarboties, ar ko nodarboties brīvā laikā un vispār. Un tas te ir tomēr strādāts. Gan, teikt, uzslavēs gan bāriņties, gan sociālo dienestu. Man tā liekas, tā ir pēdējā tabuliņa, ko jūs esat akcentu ielikusi, jā? No pārkāpuma veidi, ka viņi no 22. gada, 24. gadam ir stipri mazināti šeit.
Nu, jā, tas 24.
gada pusīt,
protams. Jā, pusīt. Jā, pagāstus, es analizēju tikai kopskatā ar to, lai saprastu, cik ir pabalstu saņēmēji no tiem klientiem, kas ir ģimenes atbalsta nodēs klienti.
Bērni, bet cik veci no
Kur
tas ir?
Man kā vajag arī jaunas lietas, kam ir sīļa, jā?
Nu, ir jau daudz, kur arī tā, ne, es stāstu jau ir par to, ka viņa jau, viņa tagad ir projekts, viņa to nav jau tā, ka viņa šāda arī būs, bet tas ir tas, kā mēs redzam, kam, un neanalizējot datus, mēs jau līdz tiem priekšlikumiem nevaram tikt, ir jau jākopo informāciju un jāanalizē datus, lai izteiktu kādus priekšlikumus.
Pārmērtnes lietu konsultīvā komisija mums bija izveidot.
Nu, nav rītā, mēs tas ir izkarības, nās, kurš to ir radīts.
Jā, un šo mums vajadzētu te iekšnā, tad šī
pašvaldības atbalsti, ka ģimene zina to, kādas jaunas skolas mums ir un klubs. Gan sporta, kā te var nodarboties.
Šeit jāliet, ka to bērnu tiesību aizsardzību, jo pašvaldībā realizēja kas kādā veidā jāuzmēģina. Bērnu interešu izglītību, izklētu kultūru.
Viņa brīvo laiku liek liederīgi pavadīt, un vispārnī brīvā laikā viņš taisa kaut kāds ziepils.
Jo tās lietas jau vairāk pašvaldībā ir un attīstības vai mazāk.
Tad arī programmā mēs varam likt, ka to, kas mums līdz šim ir izveidots, ka mēs centīsim arī turmāk saglabāt un iesaistīt ar vienu vairāk, pieņemsim tādī katrā sportā un kultūrā visos tajos pasākumos iekšķinājums, vai ne? Vai tas ir mēs esmu pūkis ir?
Jā, un to galvenais jau jācā programma arī viņai jābūt ar terminētā, un ir tas laikam ir jāpārskatāt, un ir jāliek klāt, jāņem nos, kas ir uzlabojies. Tas viss ir tāds kārtējs.
Nē, es domāju to, ka tu te esi sarakstījis, ka tas nav slikts, kā tas, protams, varam kritizēt, bet ir parāds, ka ir kritizēt, bet viņš tur varbūt savus priekšlikumus un savus papildinājumus iesniegt un iztāmlīdzīgs. Nu, tā kā, nu, es saku, es izteicu savu viedokli, tas viss ir labi, viņi var vienkārši vēl papildināt ar to, ka, nu, mēs tur centīsies, saglabāsim, papildināsim, iesaistīsim visās tajos, kas tur jau ir iekšā minēts, tur vairāk, nu, bet domāju, ka tie būs labi pasākumi, pēc tam tur paiet laiks, vēl varētu pārskatīt labi.
Jā, mums ir, protams, jānobūt šī programma, un tad droši vēl uz nākošo sociālo jautājumu komiteju
Viņa būs atkal jums tikšā.
Jā, jā. Nu, tad viņa būs ar tāds galam izspārdāt, bet būs vērnādi.
Nu, tad arī, nu, atiecīgies kaut kā, varbūt pārkotnē versiju patiektu pavadīju klūtas parmāni, nākušu komitēti, jā. Dod, varbūt, ja sanāk, nezinu, būtu tādas. Nu, tad arī tas grupas, kur ir vienmēr vairs, un kāds izskatīt, un malu, un formāli.
Nu, tu jau viens, vai es vēl baigās, ir mums ir.
Jā, tāpēc jūs to pamatīju, jo viņš nāk kaut kādā, apmēram tādā versijā, kā
viņš
palējuši, vai jā.
Konceptuāli mēs esam izdiskutējuši.
Mēs arī bija grupa arī atsupināt domi.
Mēs domām,
ka... Nu, tas jau tur skatot.
Ja mums būtu pēc amantiem, tad jau domē.
Mums ir jā, bet es domāju, ka...
Tā arī kāds viņam nosaukumu, es saku, viņi ir jākauti uztaisīt nosaukumu tādu, bet tāpat ar domas lēmumu izveidot.
Domāju. Es domāju, vai deputāti zina arī, ka tas
ir. Kurš ir priekšnieks, vietnieks izglītības, jo es saucu jautājumus un zīmi, kurš ir bāriņties
vispār tirdzināts? Ka vispār tāda komisija, no komisija ir darba grupa, ka vispār
tāda ir. Nē, komiteja ir jāsūra nolēm. Bet ierakst nolikumā, lai visiem ir
pats sākāt.
Nu, katrā ziņā, nē, viņš...
Sācāt,
nē, nu, tu pie vienas reizes, tad mēs laimam savējo labojam, lai mums neviens nepiekasās, ka mūsu nolikumā ir ierakstīts tā. Starpienas ir pieņemam jaunā,
un tad... Bet atvērt, nē, nē, vaļam. Tur arī vēl tas viss tas ir jāpārlūdē.
Jā, ne, nu pie viens reizes, varbūt tās tur kaut ko citu arī vēl tiekot tādā ziņā pielāmot. Labi, es domāju, mēs te esam izdiskutējuši, bet vienkārši kā tītegi ir tā, Andreja, ja šīs nav balsojums jautājums, viņš te ļauj, padiet uz otru, tas
balsojums. Nē, bet ļauj, bet varējām ielikt priekšlikumu, sagatavot, vēlamies arī sagatavot.
Vai nu projektu uz nākušo dienu slēgt?
Faktiski ir dokumentus, gan lēma projekts, gan nolikumu, dokumentus projektu par sagatavību, tad kā vēl tur stācās. Uzliec pietiekoši termiņu, lai nav skriešana. Ministrijai varēs atrakstīties tas, ko Aivars teica. Liek, ka tur divas mēnešu vai vai prātīgi.
Jā, es tīs tā priekšu.
Savādā mēs tiek pienāks ātri. 1. septembrs. Nu, ne, un vēl gribiet uz 3 mēnešām. Ne, nu, ko var, to cilvēki gribiet
atrakstīt. Jā, darbinieki jānovērķēs.
Un tas nav tik tiešām, kā jau varu teikt, tas viņš nav tās.
Nē, nē, nu viņš nav tās, viņš
ir mieša. Nu, kaut vai no Andrijas iesmē.
Tā, tu līdz tās man jāraksta.
Nē, nē.
Es varu uzrakstīt, man tikai vajadzēja zināt, kurš ir sniedz, un tad...
Jā, bija caur pēdāvies mālstādījums.
Tu tā paša augšā bija.
Tā.
Mārīties priekšsēdētājs.
Tā, izstrādāt dokumentus, konsultatīvas sadarbības grupas izveidēji bērnu tiesību aizsardzīšanai. Tā būtu.
Jautājumu pašvaldību.
Tad jau būs labi uzdot
bāriem. Tas
nākamies. Tajā pašā, nu, punkts, nu, uzdot bāriem tiesai dokumentus izstrādāt līdz...
30. oktobrs.
Kas?
Līdz 30. oktobrs.
Vai vairāk?
Vairāk?
Kas domā? Nu, ne, tagad tā. Jā. Man divā pusmēnes atvērnāt, nebūs apakaļ. Atvērnāt, nebūs jāstrādāt. Tagad tieši
nesakrāt.
Tagad tieši nesakrāt. Nav jau arī tas pirmais. Nu, tu jau bija pārēc likt. Nē, 3. oktobrs. Nu, un tad mums jāiemērts
novembrītas jautājums. Varbūt arī palasīt pagaidu.
Man būs jāpamatot.
Jau, droši vien, ka dziļāk jāpēpējiet, jā.
Arī gājām par ko varam pusēt vienās, ko liec arī par iemaksta visu gadījumiem sociālu dzīves darbiniekiem bāriņiet.
Nu, jā, tagad. Tāpat grupa.
Politiskā līdī.
Tā. Ā, un vēl jau arī ierakstīt priekšlikumu. Priekšlikums par sadarbības grupas vadītāju. Rekomendēt priekšsēdētāju vietnieku pacēlos jautājumus. Un mēs būsim. Bet tas tieši atgriežas.
Vietnieku.
Vietnieku aptiek. Tā kā izglītības jau darīšu vienmēr
šodien. Jā, zinu, cicēt. Labi, tad es... Jūs sāk balsojumu par priekšlikumiem.
Pagāt?
Nu, pietiks jau.
Kas ir? Vēl?
Nu, pietiks, es saku, jau būs jau priekšlikumi, būs gan.
Būs gan, nevad
jau. Jūs sāk balsošanu par priekšlikumiem.
Darba likums parādās, ka darbiniekiem, ko darbs atvīt ar īpašu risku, darbs un 7 stundi dienā.
Pagaļ, jūsu īpašais risks, tas ir jāizvērtē darba aizsardzības speciālistām, lai viņš ir īpašs risks.
Jā, jā.
Tā ir neglāvas. Nē, tur
vien
nav
saīstinātājs darba. Tas ir normāli.
Vai tur jau jāizstrādā tev uzreiz kritēriju, kā madināt tu risku, tad ir vakal darba devējā problēma. Jā, tas ir kā kāpēc, tas ir
normāli. Otrā, tu varēji redzēt. Nu jā, sagaidu.
Tad man
ir tikai viņš beidzās, jā.
Darbs jāuzsaistā.
Nu, mēs esam visi nobalsojuši, visi četri pār.
Nu, es varu, piemēram, salīdzināt psihiatriju. Vienīgā, kam ir Liepājas īpaši viss, itās psihiatrs, tās blindalitās, viņš nav kā īpašais viss definēts, nezinu kāpēc. Un tas cīnūtīs par to darbu aizsardzību speciālistiem, kuri norādīs, kas par vadītājiem jādara, kāpēc, kā mazināt to risku.
Es palaidu arī to, par to pamati jautājumu, ka šeit var es tapratu mūsu priekšlikumu.
Jā, jā.
Ok. Nagadāk?
Jā.
Vai bērēši vārdu?
Jā. Un nevajag to nolikt, un varbūt tikai kāds pamat. Un viss. Ā, un tad viņi pirmais uzdevums būs izskatīt jau bērnu tiesības programmas skaidrs.
Ir nodāls, lai es pārpaldies.
Jūs izskatījis, un tad mēs...
Tas jau jādomīgi gribas aptikt no šitā nosa.
Bet šitai grupai, bet šī būs tieši tas konceptuālais jautājums, kas viņiem būtu jāsagat.
Tas aiziet, tad ļoti ilgi, nevaru patiesībā tā arī būtu, jo tur būs izglītības, tas šim dokumentu, viņš tā kā aptver to.
Es esmu steidzies, nesteidzies. Jā, nesteidzies. Sagāju šai grupai pēc tā pamata idejas būs pirmais jautājums. Nu, toču.
Labi, te pārējiem bija otrā jautājuma, kur es nedaudz varbūt tās var informēt, es nezinu, kad bijis, nebija par to Līvas Sikšņa Durnīgas pagastā apnomas maksas mēnesī. Mēs viņu skatījām jautājumu Finanšu komitejā, tur tā stuma bija milzīgi liela, tad pagājušo mēnesi, ne pagājušo otrdienu mēs sanācām sociālā komiteja, kur vēl pieaicināti bija attīstības nodaļa administrācija un visi skatījāmies jautājumu par to piedalīšanos projektā vai nepiedalīšanos par to mājas jautājumu. Un tad arī izrunājām šo jautājumu, kur tenī Finanšu komitejā bija nolēmts, ka izpilddirektors tur iesaistās un arī pēc tam skatāmies mēs sociālā komiteja par to nomas pārkas. Bet izpilddirektors bija aizbraucis uz lietas tur Sikšņtenī ambulancē nosprieduši, ka tu liks, lai samazinātu šo lielo nomas maku, bet tur jāmaina apkurs veids, tur no malkas apkurs kā arī uz gāzes apkur, un tur liks gāzes kapu, un tādā veidā varēs atbrīvot kurinātāju, kurš tur ir uz veselas lodas sezonas laikā, kur tās izmaksas, tai nomas maksas ir milzīgs pieaug. Klusēl es sapratu, kad arī runājās Finanšu nodeļas vadītājs Gints, arī skatīsies par to, pārskatīs ārdām par apkopējām, kas tur ir, un tikko tas būs izskatīts, tad arī tur varēs varbūt tās samazināt par sodzi, skatoties, cik daudz tā kvadratūra ir citām apkopējām jāveic, un tieši tam ir vienmēr līvā nēkā, tad tas ir pat puslodzē, tas neinbielas. Tā, ka tur varētu apvienot, kas tā ir spagast mājā, apkopēja arī pielikt šo slodzi.
Bet tur ir bijis aptiekai tā nomas maksa,
jā? Jā, jā.
Un kā aptiekai mūsu apkopēja ietekmē nomas maksa, vai tu viņam pārējiem nav savas apkopējas?
Nā, nā.
Paldies, ir pakalpojums.
Nu, nu, to visu to var ietvert arī nomas maksā. Ja? Var teikt, aizmetē arī tāpēc tās bija. Ja tur kaut kāds kopējs lietas kārtojumi darījās, viss tas tika ietverts nomas maksā, un tie dimens ārsti, no prāta, bija tāpēc paši samaksā. Vienīgais, protams, tās summas tur nebija tik milzīgas vielas. Nu, tik daudz es gribēju noinformēt, var teikt, un tad es domāju, ka mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies, tad, kad šīs visi jautājumi tiks vēl sakārtot un novirzīt uz priekšu.
Jā.
Vēl kādi jautājumi var?
Nu, kā var būt tā? Tas ir cits darģinieks, sekšos domas. Jā, tas ir interesanti. Nu, ja domājies, aptīk kaut kur zāles labājas, un tagad tieši cik te darbinieks iekšā. Tad tur tāds kolpus notiekās tās telpā.
Labi, es varbūt tās par gumpu nemācēšu precīzi pateikt, viņi iet viņu telpās, bet viņiem ir kaut kāda, ko viņi kopēji izmanto.
Nu, kopēji tošanas tās
varētu.
Par kopēji tošanas tās. Bet man tā šķiet, ka man liet gīnas iebrauc, ka mums maksie reiķināšana, kurš piemēro to formulu. Bet vai tajā vietā nebija novērtējums? Nē, tu nebija pasūtīt. Pirmā, kas būs novērtējums, ne? Kāda ir tirgus vērtība? Normāli. Nebija problēma par to.
Jā, vēl ko pēc dienas laugu mēs viņu maksājam augu, tad viņš ir.
Nē, nu jā, bet es neticu, ka viņi tur var ieiet.
Bet labi arī ir no malas to.
Tad ir līgums pakalpojumu līgums.
Kas reiz jau nav.
Viss jau nebūs pakalpojumu, tur ir atbildība. Piesās arī nāk ārpa pakalpojumu sniegt. Jā, bet tur ir līgums, kur ārpa pakalpojums tiek regulēts.
Nē, nu katrā ziņā vienalga, vai kurina, vai apkopējas tur pat priekš arī tas, jo tās bija lielākie izcenojumi, tiek tieši to maksas aprieķi. Nu, kad tas tika sakārtots, es domāju, ka tas būs normāli. Un pagaidām uz to brīdi tas līgums ir pagarināts pēc esošiem acīm nosacījumiem. Un tā kā tas tautas ticējums teica, kāds ir dzīve un ilgs pāreidz, cik tā kā viss ok, viss nosiekās. Un tas process virzīsies uz brīdi. Bet šeit varbūt tās labi izsākt, jā, debates. Izdepatējumi, te varētu būt arī ierakstīt priekšlikumus, kā iesties pie šī jautājuma, kad bija mēnešiem, ka tiks atrisinās atkūtas problēmas.
Atkārtot skatīt jautājumu.
Jā.
Jautājumu.
Pēc apkūtas.
Sistēmas sakārtošanu.
Jā. Jā, uzsākt balsošanu par priekšlikumiem, uz uzlikumu, nobalsojumu. Nē, nu viņš jau būs uz finanšu komitē,
jā, jā, pēc tam. Finanšas jau.
Nekas.
Jā,
jā. Nē, nu, ir pieņēmts visu. Labi, tagad pārējiem pie tā pamata. Mums sākam balsošanu. Un pārādi šī nesagadījums. Nu, balsoja visi, jā. Jā, visi man balsoja. Jā, Andrejs arī bojuši nepiegalās vinda. Jūris un Aivars nobalsojuši pārējus. Paldies. Visiem paldies par dalību.
Jā,
paldies. Un es sēdi skāri.